Boye ya nye ipo ya anvo. Paul, esangba enyan la yesu baka selefo. Euge te esan bandreforma ise ibetefa bakon. Ema togekpa ale ekasan damasko fo. Ema je yesu beto lefo po u matan. Eto efrogete ekbeman damasko fo. Osele wa anvo ga mwange ke giye gatala gaba mwange gisilin wo ge eye anon. Gwabo non bugbena. Ge non getageke gikpele wo. Paul. Ani koroge anyan lame, gale awenyan, gale mi efonte Yesu Kristo gete anyan lafo. To, asan Damasko, nama wulawo awedegete ame atame. Dokoba fo, ebegete basama Paul fo. Umebe gesa, yemasebe anu eni etaboro, nsu bantawi eni. Dokoga betunwo gulogani, gabakawa bada Damasko. Ema ju Damasko fo. Eme awi asi, entadi, entanyo. Dukoge urubware eyema, okute wane, ekbang wade itole dileki gete bekwili Ananias. Ale esan yuda dekpara, ewe Paul, eela etri onyun, fo etri onyun tawo. Ampange Ananias esan, ge makagulo ejega okuru, ge etri onyun etawo, ge obunum bitrima. Ge gife frem frem fo gwara ngaba okuru, gaba tawo edi, gaba ma kuwa urubwara ani, ge ura okema. Ge san urubwara duko fada ani, ge se edo ala ani, ampang efonte Yesu Kristo nindi urubwara obifo, okuru ebera etuwa edi. Dokoba fo ge di telefade bani, bebuti ba wolewa, ge basu iselevapo. Ga megete Yesu baka selefo banunga lafo. Gaba kawo basa dutuwa dani. Gaba kawo beyema opori. Gada Jerusalem. Ema ju Jerusalem vo. Ge edo ale. Efonte Yesu nindi urubare obifo ampang. Okuru ebera etuwa edi. Dukofo Yesu baka selefo. Gisa gidebe bantalem bagbemo. Ge Yesu waka selefo ekigete bekwili Barnabas fo. Eji wagula gani. Ge kawo esan bakon. Ale bakara ni serentuwa nkenkele bre efuma. Eye dukofa ge esan etaburu ete yuda bete ale ampan efonte Yesu Kristo nindi urubare obufo okuru ebera etuwa edi. Dukofa ge gili ge bebutiba woluwa ge Yesu baka selafa banonfo. Gabaka wabada de telefon de ke dani. Ye nyawun wani ge olila oba ge Yesu basuma lefo beso.